Maailma on viime vuosien aikana muuttunut kovasti. Maailmassa sattuu ja tapahtuu, mutta tiedon välitys on ja pysyy. Tiedon välitystä maailmalta on harrastettu eri uutisvälineissä kautta historian kirjeenvaihtajien toimesta. Kirjeenvaihtajat ovat olleet kohteessa raportoimassa asiakkaille, ihmisille ja kansalaisille, mitä paikan päällä tapahtuu. Paula Vilén on viime aikoina seurannut Washingtonin kirjeenvaihtajana Yleisradiossa toimintaa, muun muassa Donald Trumpin ihmeellistä maailmaa. Paula Vilén tarkkailee tällä hetkellä kesälomalla päijäthämäläistä ihmeellistä maailmaa. Hyvää huomenta, Paula Vilén, tervetuloa.
Huomenta ja kiitos kutsusta.
Washington. Täällä Paula Vilén, Washington. Tämä on aika usein kuultava lause, joka kuullaan muun muassa radiouutisissa. Niin, oot sä Arne Tannisen jalanjäljille ja ootko ne jalanjäljet löytänyt jo?
Itse asiassa en edes sano noin, koska se on niin leimallisesti Arne Tannisen tapa ilmaista täällä Arne Tanninen Washington, että mä en edes sano noin, mä sanon Washingtonista Paula Vilén. Ja Arne Tanninen edustaa sellaista yhtenäiskulttuurin aikaa, jossa niin kuin nämä kirjeenvaihtajat oli sellaisia eläviä legendoja, että eihän sellaiseen kukaan voi pyrkiä eikä pääse, että mä teen omaa työtäni. Ja meillä on edelleen Washingtonin toimistossa niin valokuva, missä on entisiä kirjeenvaihtajia, ja Arne Tannisen potretti on siellä ylimpänä.
Elääkö näiden vanhojen legendaaristen kirjeenvaihtajien henki jollain tavalla tämän päivän kirjeenvaihtajamaailmassa sun mielestä?
Ainakin meillä Ylellä on vahvat ja pitkät perinteet siihen. Että kyllä mä uskon, että jokainen, joka kirjeenvaihtajaksi lähtee, niin jollain tavalla tiedostaa sen, että on osa tällaista isompaa jatkumoa ja muistaa Arne Tanniset ja Kari Männyt ja muut, ketä on ollut. Eli että siis sillä tavalla niin kuin myös tiedostaa, että on osa isompaa ja vastuullista ketjua, että siinä mielessä ei sinne kukaan niin kuin löysin rantein lähde, että kyllä kaikki tiedostaa, että siellä hommia tehdään ja paiskitaan ja niin sanotusti velvollisuus painaa myös.
No, nimi kirjeenvaihtaja kuulostaa aika lailla trendikkäältä ja
tai vanhalta, kirjeenvaihtaja. Minä lähetän kirjeen täältä Washingtonista tänne.
Vaihdat niitä johonkin.
Vaihdanko minä tämän kirjeen teille johonkin?
Varsinkin tänä päivänä, kun tiedonvälitys on tosi nopeata ja maailmassa sattuu ja tapahtuu. Sä oot seurannut Washingtonia tässä pariin otteeseen pidemmän aikaa, niin mikä on ehkä ollut suuri muutos, mitä tässä on tapahtunut kirjeenvaihtajatoiminnassa nyt tämän sun uran aikana, mitä oot kirjeenvaihtajana ollut?
No, tässä vajaan 10 vuoden aikana olin tosiaan ensimmäisen kerran pidemmän pätkän silloin 2008-2011, 3,5 vuotta Obaman kaudella, ja nyt sitten taas, nyt on vuoden ollut tässä toisella pestillä, niin kyllähän tämä tahti on vaan tiivistynyt, että huomaa kyllä, että tuntuu, että deadlineja ei toki sähköisessä mediassa niin hirveästi ollut tähänkään asti, mutta nyt niitä ei ole sitäkään vähän, että kyllähän ihmiset odottaa ja haluaa, että tiedot tulee ihan heti, ja sitten meillä on tämä Twitter ja muu sosiaalinen media, joita sitten Yhdysvaltain presidentti varsinkin hyvin taitavasti käyttää, niin kyllähän se tuo siihen uutisointiin myös sellaista niin kuin intensiivisyyttä, mitä ei vielä ehkä 10 vuotta sitten ollut.
No, se, minkä takia sä oot täällä tänään, niin johtuu siitä, että sä oot Padasjoelta kotoisin ja sä jo lukioaikana oot ollut Padasjoen Sanomissa töissä ja sitten Etlarissa kesätoimittajana, niin onko sulle aina ollut selvää, että susta tulee toimittaja?
No, kyllä mä pienen ajattelin, että musta voisi tulla sirkustaiteilijakin tai näyttelijä, mutta kyllä mä sitten huomasin, että mun lahjat ei riitä niihin, että paras lähtee toimittajan uralle, jossa niin kuin voi osata jokaisesta asiasta vähän jotain, mutta ei mitään kunnolla.
No, kuinka pitkä matka sitten on Padasjoen Sanomista niin Valkoiseen taloon?
No, periaatteessa ihmisten kohtaamisen matkahan on aina niin kuin se, minkä, että eihän ihmisiä kohdataan milloin missäkin, että se voi olla tässä Lahden torilla tai se saattaa olla Valkoisessa talossa, että jutustahan tulee just niin hyvä tai huono kuin se on, kun sä kohtaat ihmisen. En mä sillä tavalla ajattele, että joku ihminen olisi lähtöisin tai lähtöpaikastaan johtuen vaikeampi tai parempi tai huonompi, että mun jotenkin ajattelen niin, että kun on ihmisten kanssa avoimesti oma itsensä, niin se niin kuin kantaa aika paljon, ja totta kai niin kuin hyvä pohjatyöhän, kun mä oon aina sanonut, että paikallislehdet ja maakuntalehdet on ihan mahtavia toimittajakouluja, koska siellä monesti tehdään kaikki. Ja niin kuin mä nyt ihailin tässä teitäkin, kun tulin tähän, että te pyöritätte kahdestaan tätä koko studiota täällä, että kyllähän siinä niin kuin se osaamisen kirjo tulee aika lailla eri tavalla, kun lähtee pienistä, kun sitten, että jos menisi suoraan johonkin isompaan organisaatioon.
Mutta ulkomaan toimittajaksi ja kirjeenvaihtajaksi, niin ei sinne kuitenkaan ihan kuka tahansa pääse.
No, joo, lähdet? Ei varmaan joo, että kyllähän siinä pitää harrastuneisuutta olla ja kiinnostusta ulkomaan asioihin.
No miten sulla tämä lähti sitten?
No mä oon aina jotenkin ollut kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu myös muualla kuin Padasjoella tai Lahdessa. Niin. Ja ajatellut, että maailma on aika paljon semmoinen isompi kylä, josta kannattaa ottaa selvää, koska sitten yleensä mitä enemmän matkustaa ja mitä enemmän näkee, niin sitä alkaa tajuta, että ne ongelmat ja asiat, mitkä ihmisiä liikuttaa, niin ne on oikeastaan aika samoja. Meillä on kaikilla huolta siitä, että meidän lapset pärjäisi tässä maailmassa. Meillä on kaikilla huolta siitä, että olisiko niillä tulevaisuus sellainen, että heillä olisi ruokaa, heillä olisi ympäristö puhdas ja saisivat elää rauhassa ja muuta. Että mun mielestä semmoiset niin kuin peruslähtökohdat, tai niin kuin mitä enemmän kiertää, niin sitä enemmän tajuaa, että ihmisten elämät on aika samanlaisia.
Mutta paljon sä oot nähnytkin, monet muistaa sut näistä katastrofialueista.
No joo,
sä oot raportoinut, että Sri Lankassa tsunamin jälkeen sitten Haitin maanjäristyksen seurauksista.
Joo.
Olet kertonut meille, ja sitten me ollaan nyt tosiaan saatu seurata USA:ssa poikkeuksellista aikaa tänä keväänä presidentin aikakaudella. Sun raporteista välittyy tunne ja sitten tosiaan aito kiinnostus asioihin, niin kuin sä sanoitkin, että sä haluat ottaa asioista selvää. Niin monenlaista oot nähnyt, niin hätkähdätkö sä enää mistään?
Kyllä kai toimittajan pitää aina säilyttää itsessään semmoinen, että pystyy hätkähtämään. Et siinä vaiheessa, jos ei enää mikään hätkäydä tai liikuta, niin sitten alkaa olla jo varmaan aika huono toimittaja. Että mä voisin kertoa, että viimeksi mä hätkähdin tai olin jotenkin syvästi liikuttunut, kun menin Floridan kouluampumisen. Oli kulunut jo joitain kuukausia kouluampumisesta ja halusin lähteä selvittämään, että miten ne nuoret siellä voi. Eli nyt keväällä ja sain jutella sitten tämmöisen tytön kanssa, joka oli selvinnyt tästä tulituksesta, mutta hän oli menettänyt parhaan ystävänsä ja oli syvästi traumatisoitunut selvästi, että kertoi, että ei oikein nuku ja koulupäivät saattaa mennä huonosti sen takia, että yhtäkkiä alkaa tulla ne takaumat siihen järkyttävään tilanteeseen. Niin kyllähän se haastattelu päättyi siihen, että itse aloin itkeä, hänen äitinsä itki vieressä ja siinä tavallaan niin kuin jotenkin yhdessä tajuttiin, että miten hirveä asia on ollut. Eikä mä ajattele niin, että siinä ollaan niin kuin ihmisinä toisillemme myös siinä tilanteessa, että en mä koe, että mun pitäisi jotenkin yrittää olla siinä vaan kauhean kivikasvoisena, vaan että jos se nyt tämä tytön tarina liikutti, niin kyllä se sitten saa niin kuin toimittajakin liikuttaa. Ja toivottavasti sitten kun mä kerron siitä, niin ehkä jollekin joku ymmärtää, että miten traumaattinen ja vaikea paikka toi tuommoinen kouluampuminen ja kouluampumistodellisuus Yhdysvalloissa on.
Huvittaviakin asioita on tapahtunut. Sä et ehtinyt kauan olla siellä Washingtonissa tällä toisella keikalla, kun Trump jo brändäsi sut sekoittamalla toiseen suomalaistoimittajaan STT:n Maria Annalaa. Tiedotustilaisuudessa Trump luuli teidän olevan yksi ja sama henkilö ja sit sen jälkeen susta tuli se toinen suomalaisblondi.
Niinpä niin, joo, kyllä.
Niin, onko tämä tullut vastaan vielä tämä sotku?
Kyllä, mua muistetaan sillä tavalla, että joo, tai sinä olet se, että voi miten hahtava nähdä, että sinä olet se toinen suomalainen blondi. Mun veljen hyvä ystävä sanoi, että nyt pitäisi aloittaa brändätä teepaidat ja lippikset, mutta ne on nyt vielä odottaa.
No, Trump on siis poikkeuksellinen presidentti ja kesällä New York Timesin toimituksessa tehtyä dokumenttia esitettiin täällä Suomessa ja siinä tuli aika hyvin selväksi sen, että kuin journalismi on uuden edessä hänen kanssaan.
Kyllä.
Niin mikä sun mielestä on sitten journalismissa muuttunut Trumpin aikakaudella?
Aika moni asia, mutta varmaan yksi on se semmoinen, että sellainen totuttu ajatus siitä, että kun minä haastattelen tai toi poliitikko puhuu, niin asiat ei enää ole ehkä ihan niin yksioikoisia. Eli tilanne saattaa olla se, että Trumpin aikakaudella musta saattaa muuttua valkoiseksi jopa saman päivän aikana tai, ja sitten semmoinen yleinen asioiden hämmentäminen, että aamulla puhutaan yhtä ja iltapäivällä toista ja illalla kolmatta, niin kyllähän siinä nyt niin kuin pää menee pyörälle niin kuin aika helposti aika monelta ja sitten saattaa se pihvi hukkua ja sitten tavallaan siinä mun mielestä ehkä kirjeenvaihtaja, joka seuraa sitä työkseen, niin voisi aina muistuttaa, että no ollaan tässä tilanteessa, koska hän teki ja päätti näin ja näin ja noin. Tai että, koska on ihan totta, että on kohtuutonta ihmisiltä vaatia, että he pystyisivät seuraamaan tätä myllyä niin, kuin niin intensiivisesti koko ajan, että pysyisi kärryillä. Niin sitten mun mielestä varsinkin Yhdysvalloissa niin kirjeenvaihtajien tehtävä on nyt navigoida tätä ja kertoa, että mistä vaikka nyt johtuu se, että Yhdysvalloissa tällä hetkellä on niin kuin yli 2000 lasta yhdistämättä vanhempiinsa, jotka tulivat etelärajan yli vanhempiansa mukana ilman papereita, että muistetaan niitä alkusyitä, ettei jää sillä tavalla niin kuin asiat ilman roikkumaan.
Trumphan on lietsonut myös tietynlaista mediavihaa, niin oletko kohdannut sitä?
No ehkä ulkomaalaisena toimittajana tästä pääsee helpommalla, että me ollaan jo valmiiksi vähän semmoinen, että jaa, no mitäs, ai Suomesta, no mitäs te nyt suomalaiset kiinnostaa meidän asiat ja muut, että enemmänhän yhdysvaltalaiskollegat joutuu tästä, mutta kyllä ehkä semmoista, varsinkin kun menee noille Yhdysvaltain sydänmaille, joissa saattaa olla sitten enemmän Trumpin tukijakuntaa, niin kyllähän osa heistä on syvän pettyneitä siihen, miten yhdysvaltalaismedia heidän tukemaansa presidenttiä kohtelee, eli Yhdysvalloissa on valtavan jakautunut mediakenttä, eli ollaan joko Trumpin puolesta tai Trumpia vastaan. Se on meille suomalaiselle ihan häkellyttävää. Meillä ei ole näin vahvasti polarisoitunut mediakenttä ja näin, mutta kuten sanottua, niin tällaisena ulkomaalaisena toimittajana niin pääsee sillä tavalla helpommalla. Et en mä ole ikinä kokenut, että mua olisi jollakin tavalla oltu vihamielisesti siihen työni takia suhtaudut.
Meillä on vieraana Padasiolta maailmalle ponnistanut Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Paula Vileen. Kuulija kysymys tuli aamulla näin, että minkä takia meidän suomalaisten pitää tietää, että mitä turkkilainen leipuri aamulla leipoo ja syö tai juo? Mitä sä vastaat näille?
No mä voisin sanoa, että tietysti on ihan yleissivistävää tietää, mitä maailmassa tapahtuu, mutta että ylipäätänsä se, että ymmärtää ihmisten arjesta jotain, niin se kyllä tekee tästä meidän koko maailmasta paremman paikan elää, mutta ihan käytännössäkin se, että jos vaikka lähtisi siitä, että turkkilaisella, puhun nyt vähän ohi oman ydinosaamisalueeni, mutta jos turkkilaisella leipurilta loppuisi jauhot ja siellä alkaa olla niin kuin jonkinnäköistä yhteiskunnallista epäjärjestystä tästä johtuen, niin kyllä se alkaa kiinnostaa, että miten siellä se leipuri pärjää, koska monestihan niin kuin sanotaan, niin kaikki politiikka on paikallista ja lopulta ne typistyy siihen yksittäisen yksilön elämään ja miten hän pärjää ja voi. Eli sen kautta yksityisten perheiden pärjäämisen kautta esimerkiksi kerron itse hyvin usein tarinoita siitä Yhdysvalloista, että minkälaista esimerkiksi oli asuntokriisin aikana, kun luotot laukesi ja oli pakko myydä asunto, tai mitä tapahtuu ihmiselle, jolla ei ole sairausvakuutusta, kun hän sairastuu syöpään, niin onhan se hirveän paljon konkreettisemmin se koko iso asia tulee ymmärretyksi, kun sen voi yhden ihmisen kautta kertoa, että tätä se tarkoittaa. Mutta että tosiaan, niin tietysti itse toivoisin, että jotta omassa pöydässäkin leipä säilyisi, että aika moni ihminen ajattelisi, että on tärkeää tietää, mitä muuallakin kuin siinä oman mikrokosmuksen ympärillä tapahtuu.
Tämä oli hyvä kiteytys. Mä en ole koskaan lukenut Washington Post-sanomalehden paperiversiota. Tuleeko se sulle, lueksä aamuisin päivittäin?
Mulle tulee viikonlopun versio, mutta mä en enää lue myöskään aamuisin koko paperiversio. Asia muuttuu.
Onko siellä sarjakuvia niin kuin suomalaisissa sanomalehdissä?
Kyllä.
Minkälaisia ne asiat on viime aikoina käsitellyt?
No siis siellähän on, siis ylipäätänsä, jos mä puhun yleisesti, en pelkästään Washington Postista, niin kyllähän tämä hallinto antaa aikamoisen tämmöisen piristysruiskeen myös kaikille poliittisille pilapiirtäjille, että ei heiltä työt lopu.
Washingtonin kirjeenvaihtaja Paula Vileen, kiitos käynnistä.
Kiitos.